mina seda kõige mugavustega korterit, mis on soe vesi, keskküte, eks ole, vann, WC, kõik, no ma jõuan seda maksta lihtsalt. Ma lihtsalt seda maksta jõuan, aga seda uberikku ma jõuan ma maksta, mis ma siin tänaval elan, eks ole. Nii et no, praegu ei pea vaatama, sa pead vaatama seda, kus sul oleks mingi koht, kus sa saaksid olla ja mida sa jõuaksid maksta. Muidu sa oled tänaval.
Piiks ja raha pole kunagi olnudki. Tere tulemast Rotti ministeeriumisse, kus avame vaesuse telgi taguseid olles ise rotid.
Mina olen Sanna, minu vastas istub Jaanika ja meie käsitleme antud saates vaesuse küsimusi. Tänaseks teemaks on mis?
Kodu. Räägime kodust, kuidas kodust vaesus algab, mis seal toimub. Räägime enda kodust, räägime enda vaesusest ja oleme ka küsinud teiste kodukogemuste kohta.
Just nimelt. Kuid selleks, et kaks inimest jõuaksid mikrite taha ja hakkaksid sellisest teemast rääkima, sellel eelneb ilmselgelt ka teatud lugu. Ja ma tahaksingi kuulda, Jaanika, kes sina üldse selline oled?
Olen viimasel ajal pikalt sellele mõelnud, kuidas mind defineerida, aga kõige lihtsam on vist öelda õpilane ja noh, olen ka õpetaja, aga hinges mässaja. Ma tundub, et see on see vihmavari, mille ümber kõik saab olla. Mässaja, hingelt mässaja.
Ja mina olen Sanna, olen kirjanik, õpetaja ja kunstnik ja hingelt rott.
Oh, hingelt rott, väga hea, ta tõenud õiges kohta.
Väga tore, tänan. Ja mis meid seob peale saatejuhtimise?
Päris palju. Meid seob meie vanemad, meie õed, meie suguvõsa, ja paljud elukäigud, traumad ilmselt ka.
Mõned traumad.
paar traumat. Aga ka palju lõbu ja naeru ja lustlikust, nii et seda me üritame teieni tuua. Ja ka miks me seda saadet teeme, Sanna?
See on oluline küsimus. Me panime endale märkmetesse siia kirja, et meil on armu vaja. Mm-hmm. Et selge on see, et vaesuskogemus on meil endal tagataskust võtta, ka võib-olla esitaskust vahel. Kuid laiemas kontekstis tundsime vast mõlemad, et vaesus on miski, millest eriti taheta rääkida Eestis ja ka mujal, aga samal ajal on see väga põletav probleem, puudutab intiimselt väga suurt hulka inimesi, kui suurt hulka täpsemalt, selle juurde tuleme me varsti veel tagasi, aga selleks, et sellest hakata kasvi ise enda plaanilt rääkima, tajusin mina sellist vale häbi või küsimus selle kohta, et kas see silt üldse minu kohta kehtib, kas ma olen piisavalt vaen, et selles probleem mis üldse enda nime ja resümeega hakata rääkima ja otsustasin valehäbist nagu üle saada ja et kes olen mina, et sellest teemast mitte rääkida.
Mm-hmm. Palju õnne ülesaamisel ja Eestis on tõesti see vaesus on tõusu trendis ja meie oleme pikalt olnud vaesed, aga pole kunagi sellest tegelikult rääkinud või mõtestanud enda kogemust läbi selle vaesuse spektri. Ja vaesusel on palju erinevaid külgi ja sellest me selle saatesarja jooksul siis räägimegi. Vaesusel on palju kohti ja nagu me ütlesime, alustame kodust. Kodu on oluline koht. Meie kasvasime üles sellises keskkonnas, kus meil ei olnud palju ressursse, siis ilmselt õpetajad suunasid ka mingid luuletusi minu poole, kus olid kerged sellised vaesuse nüansid küljes või kus räägiti kasuemast või teisest kodust.
Ja et see on midagi sulle, Jaanika.
Just, see on mulle.
Pühendus Jaanikale.
Pühendus ja klassi ees loeti ette. Pühendus Jaanikale väga vaene. Rott sul kodas. Ja poliitikud ka ei räägi tegelikult vaesusest, aga ja me ei mõtesta enda ühiskonda läbi selle, et me võiks vaesid inimesi hädast välja aidata. Me räägime rikkusest, me räägime kasvust, me räägime palju rohkem, ägedamalt, coolimalt, aga me ei räägi sellest, et võib-olla peaks inimeste elujärge arendama selliseks, et nende põhivajadused oleksid täidetud.
Ja no maksutõusud, mis kas on juba tulnud või on pea tulemas, need mängivad siin kohal olulist rolli, eks, et me juba nägime, kuidas kasvas absoluutses vaesuses elavate inimeste hulk aastal 2022. On sürr mõelda, et kui vaesus mõjutab sisuliselt viiendiku, kui mitte rohkem inimesi Eestis ja et näiteks parlamendi valimistel eelmisel aastal see küsimus ei olnud kesksena mitte üheski parteis esindatud välja arvatud EKRE, et see on väga problemaatiline.
Aga ka näitab, miks EKRE meeldib inimestele ja et kuidas ta loob enda seda maalähedast kuvandit, mis ikkagi rahvast hoiab, aga Sanna?
Jah.
Piiks, piiks.
Ja vaesus tuleb.
Ja vaesus tuleb. Miks just meie räägime vaesusest? On seal mingid nüansse meie kukrus?
Ma just avaldasin Müürilehes ühe teksti iseenda vaesusest, et neil oli klassiteemaline number ja ma käsitlesin seal muuhulgas ka seda, kuidas me Jaanikaga seda saadet ette valmistasime ja seda, kuidas Jaanika minu käest ühel hetkel küsis, et Sanna, et kas sa oled vaen, et kas sa pead ennast vaeseks inimeseks ja ma siis hakkasin mõtlema, et millised mõõdikuid üldse selle jaoks kasutada, et kui mõelda näiteks tausta peale ja mingite nooruse lapsepõlve kogemuste peale, sest seal seda kindlasti oli, aga tänaseks päevaks, eks ju, kus minu ees on üks megakallis mikker, väga kallis arvuti, telefon, mis maksis palju on ju, et on raske kuidagi endale tunnistada, et ma olen vaene või et mul on mingi jätkuv side sellega, aga fakt on ka see, et ma just palusin Jaanikalt laenu, et ma saaks teraapiasse minna ja fakt on ka see, et Elisa pidi mulle saatma kolm meeldetuletust, milles kolmas maksis 5 €, sest et mul lihtsalt ei olnud nagu tol hetkel seda telefoni arve maksmise raha olemas, et jah, see kogemus on nagu olemas ja see on päris ja ei ole mõtet teiselt, et see nii ei ole.
Ja nii Elisa kui Telia võivad perse minna selle eest, et nad seda 5 € maksu teevad, sest et noh, tõesti kui inimene ei saa enda arveid maksta, see ei ole mõtet talle juurde raha panna, mida ta peab maksma. Oled sa siis absoluutselt vaene või suhtvaene?
No oleneb kuust. Mõnel kuul, kui mul tulevad mingid projektirahad sisse, siis küündin lausa suhtelise vaesuse tasandile, aga hetkel olen pigem seal absoluutse vaesuse juures. See tähendab siis seda, et inimene teenib alla 338 € kuus ja 2023 aasta andmed on need viimased, mis need meil olemas on ja hetkel Eestis on absoluutses vaesuses 2,7% elanikkonnast, et see on üle 36 000 inimese. Ja et see on siis absoluutne vaesus, aga Jaanika räägi meile suhtelisest vaesusest, mis sa selle kohta oskad öelda?
Enne suht vaeste juurde jõudmist tervitan kõiki absoluutselt vaeseid inimesi, 36 000 inimest, teil võib elu keeruline olla, meie sümpaatia, arm ja armastus ka teie poole. Aga mis on siis suht vaestega, mis nendega toimub, palju neid on? Neid on 274 000. 800.
Mis see protsendi mõttes tähendab?
Protsendi mõttes see tähendab 20,2%, ehk siis iga viies.
Jaiks.
Ja nende leibkonna maksuvaba tulu on ühes kuus 807 €. Ja veits vähem kui eelmisel aastal, seda peamiselt toetuste tõttu, seega täname natukene Eesti riiki, olete vaeseid aidanud natukenegi, kuid 274 000 on ikkagi väga-väga suur number.
Me mõtlesimegi Jaanikaga, et me võib-olla jagame mingid asju, millest me oleme loobunud tänu sellele, et meie sissetulekud, meie rahaline seis ei ole nagu kiita, et me oleme rotid, et räägime siis rotide kohanemisvõimest, et tegu on rentsliloomadega, nad tulevad keerulistes oludes hämmastavalt toime.
Just.
Nad on väga intelligentsed ja nad kasutavad seda aju sageli selleks, et vähem raha kulutada.
Ja elu jääda.
No just.
Kuidas enda pesas ellu jääda, et mina olen ikka ka sealt absoluutse vaesuse juures, keeruline töökohta hoida, olen natukene selline skeptiline ka teiste inimestega suhtlemises, ei meeldi sulgudes. Ja noh, tekitab ka konflikte mu elus ja sellepärast on mind nagu keeruline susata sellisesse töökeskkonda, traditsioonilisse töökeskkonda võibolla. Ja noh, olen enda sellest uhkest ja ilusast ja vingest lapsepõlvest kaasa saanud nagu mitu traumakogemust, mis ei lasa mu ajul nagu nii võimselt areneda, et kõik välja saaks areneda. Ja see nõuab ikkagi psühiaatri juures käimist süsteemset ravimite võtmist ja ka vaba aega, stressi vaba elustiili ja noh, psühiaatrit ma pole ammu endale suutnud lubada.
Olen palju see üks visiit maksab?
70 euri. Aga perearsti soovitusel saaks 30 eurot alla, ehk siis 40. Aga samal ajal see asub ka ülemistes ja bla 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 kohale jõudmine ja kõik sellised asjad. On nõmedad. Et jah, et ma olen ise enda selline arst ja ravimite välja kirjutaja mis, ja ravimite poolitaja, mis võibolla ei ole parim variant ja vaatame, kuidas mu mõistus
hakkab. Doktor Rott.
Doktor Rott. Vaatame, kuidas mu mõistusel sirgena püsib ja no, see ongi selline eksperiment.
Mm-hmm, absoluutselt. Mis veel rahatõttu jääb tegemata?
Tolmi jääb imemata. Mul on olnud pikalt tolmi ime läks katki ja peaks selle 150 eurise väljamineku tegema, aga ei ole veel 3-4 kuud suutnud teha nagu teiste väljaminekute kõrvalt. Eks siis kodu on natuke tolmune, aga on see väike hari, millega ma saan iga natukse tagant pühkida mingi rulli kokku.
Mm-hmm. Ja praegu see ikka manuaalne koristamine.
Manuaalne just, et mm-hmm. noh, säästame elektrit samas.
Mm-hmm. Analoog.
Analoog just, et see on lõbus. Ja pannid ja mis need lõike lauad ammu söön seda plastmassi ja söön seda panni peal olevat emaili või mis iganes seal on.
Väike teflani toos.
Juhu! Eks siis see teflon äkki ongi mu see parim ravim hetkel. Mm-hmm. Aga Sanna, millest sa oled lahti olnud? Oled millestki olnud?
Ja absoluutselt. Mul on ikka mõned ohverdused aset leidnud. Esiteks, mul on päris mitu kroonilist haigust, on ju, et ma tean, et kõik kuulevad praegu nutavad, tahavad annetusi saata ja see on fine, nagu see hetk saabub ka hiljem. Aga et tõepoolest, et vahel tuleb lihtsalt lükata mõne ravimi just mine edasi, et siis kui tuleb nagu veidi parema aeg, siis sa peale need ära soetada. Teine asi on see, et ma hakkasin poolteist aastat tagasi kitarri õppima. See oli mega, aga praeguseks jätsin kitarri õpingut pooleli, kuna jah, nagu tuhi lihtsalt selleks võtta ei ole. Ja selleks, et mingi teisi kulusid katta, astusin rahalises mõttes veidi lolli sammu, aga noh, ma olin survel, et võitsin kolmandas sambast natukene raha välja, et nii see kolmandas samba mingi roheline fond, kus mul seda raha oli, see oma väärtuste oli kaotamas, nii, et võitsin sealt oma tuhi välja, et igapäeva vajadusi kaotada.
Aga saada, ega aasta tagasi võtsid paljud enda teisest sambast rahad välja ja see muutis ka sellist vaesuse tunnetust ühiskonnas hetkeks, aga kuna need rahad läksid paljuski häda abide või ägedate tehnika asjade ostuks, siis nüüd need teise samba välja võtu inimesed on jälle vaesuse poole teel, et see üks raha pauk tegelikult vaesusest väga ei päästa. Aga kes Eestis on peamiselt vaesed? Mis on meie see vaeste demograafia, oskad öelda?
Ma tahaks öelda, no esiteks on ju võtka arvesse, ma olen õppinud sotsioloogiat ja ma olen niisama ka natukene nohkar, et tõenäoliselt ma panen nagu kümnesse.
Okei.
Et ma pakuks, et pensionärid on vaesed ja eriti vanemajalised naised on väga vaesed.
Just.
Ma ütleks, et puudegi inimesed on sageli vaesed või kõrge vaesusriskiga, ütleme nii. Kas ma olen midagi unustanud?
Ja ma arvan, jah, üksikvanemad on ka üksikvanemad, ilmselt enamasti naised, kes on ühe lapsega või kahe lapsega jäänud koju. Ja nüüd viimaste andmete põhjal on ka kolme ja enama lapsega leibkonnad rohkem vaesusesse kukkunud kui eelmistel aastatel.
Üürileandjad on ka kindlasti nagu, et kui on, kui juba ütled, et on lapsed, siis on kõik, et rohkem ei suhtle.
Et nad ei taha lastega peresid?
Aga ei taha, et jah.
Ja noh, laste vaesus on oma ette teema, et tegelikult Eestis on suur hulk lapsi, kes vaesuses elavad ja kelle kogu elu saab olema siis selle vaesuse varjuga, mida nad siis hakkavad edasi kandma.
Ja ma soovitan siia vahele muideks väikest joomismängu, et võtke shot iga kord, kui me ütleme vaesus.
Aga ingveri shotte, sest me ei nagu mingi propageeri alkoholismi, sest see on vaeste puhul väga suur probleem. Sanna, me tuleme mingi alkoholikute perekonnast ja sa suunad siin meid veel rohkem alkoholi jooma.
Ma sain geenidega kaasa selle.
Okei, shotti himu.
Täpselt. Timmime.
Aga tehke pigem kükke või neid kättekõverdusi.
Et meil on juba välja kujunemas selline hea politseinik, halb politseinik dünaamika.
Aga see halb politseinik on nohkar. See on nagu, see on väga hea karakteri arendus.
Ma olen kompleksna nagu, ma ei saa midagi teha. Kas räägime luksustest korraks? Ja siis lähme kodu juurde.
Räägime luksustest korraks.
No sest, et lootus on ikkagi ju see ja reaalsus ka, et kuigi on mingid asju, mida meie ja teised vaesed endale lubada ei saa, aga on ka mingid asju, mida saab või mis on olemas, et ei taha sellist ühedimensioonilist pilti sellest maalida.
Just.
Võt, kas tahaksid rääkida, et mis on sinu igapäevased või iganädalased luksused, mida sa hoolimata kukru kergusest endale siiski lubad?
No, mina luban endale, see viis, kuidas ma endale asju luban, on üsnagi teissugune kui tava inimesel, et näiteks kui ma käin reisimas, siis ma käin läbi mingite projektide või läbi enda teiste tegemiste, aga ma olen päris palju reisinud esiteks, teiseks mul on päris palju raamatuid, mida ma olen ka siis endale suhetanud läbi mingite projektirahade või mitte skämmides. Ma käin väljas söömas. Mul on nagu kõht on ikka väga hästi täis. Mees teeb head sööki kodus ja rasvun. Ja saan
rasvane rotike.
Ma saan ponchaga rotike. Aga jah, ma käin ka lõputsemas. Saan palju pummelungi panna niimoodi, et ja, ma on must ja midagi ei koti. Ja ma olen enda aja peremees. Mul on palju vaba aega, millega ma saan ise asju teha, nii kuidas mul
soovan. See on suur luksus.
See on suur luksus, jah. Ja ma olen ikkagi pigem lõbus elu. Mul ei ole laene, mul ei ole mingeid lapsi. Nii et ma olen hoidnud enda elu nii vähest rahaliste kohustustega kui vähegi võimalik. Et ma tean, et ma saan vähemalt 4-5 kuud hakkama niimoodi, et mul mitte midagi ei tule sisse. Kuidas sul?
Mega. Ma arvan, et selle vaba aja teemaga ma haakun päris hästi, et kui praegu ma käin koolis ka, see võtab energiat ja aega et ma väga naudin seda, et ma teen oma aja kohta või osas ise otsuseid ja saan loomingule pühenduda, et see on oluline minu jaoks. Käin palju üritustel, et seoses mu taustaga ma saan vahel kutseid või näiteks teisipäeval on tulemus üks üritus, kuhu sõbranna kutsus, ma ütlesin, et ma ei saa piletit lubada endale. Ta ütles, et tule, ma ostan sulle ise pileti. Ja siis see kolmas luksus, millele ma osutaksin, on see, et ma käin teraapias, et see on miski, mille jaoks ma tõesti püüan nagu sissetulekut tekitada, sest et ja muidu ma lähen jälle hulluks ära, et see on vajalik.
Ja su psühholoog ka ütles, et ta võimaldab sulle isegi tasuta sessioone sellepärast, et sa oled hullumas.
Täpselt. Ta ise tunds, et nagu sa ei saa meie viimane sessioon veel olla, nagu et käi veel 3 kuud.
Aga meie järgmine lüke oleks, et kuidas me seletaksime üldse vaesust erinevatele inimestele? Kuidas sina seletaksid vaesust meie uhkele peaministrile? Kristen Michael! Michael ootab sinu vastust. Olete temaga koos seal liftis. Kuidas sa oled talle vaesust? Kuidas sa ütled, et kuule, pane need eurot sinna rottidele? Et...
Ma ei teagi, kas ma seda üldse saaksin või tahaksin temalt paluda. Ma arvan, et sealt...
Paluda? Me nõuame.
Me nõuame, okei. Okay. Ma ei tea, et kas ma alustaksin kohe nõudmistega. Ma arvan, et ma küsiksin tema käest mõned küsimused. Ma küsiksin tema käest, et milliseid vaesed inimesi tema isiklikult tunneb. Ma küsiksin tema käest, et millised, kas ilma jäätuse või millegi mitte saamise kogemusi ta lapsepõlvest mäletab. Ma arvan, et seal midagi kindlasti oli. Ja ma tahaksin tema käest küsida, et mida tema soovitaks inimesele, kes on näiteks oma maja ja oma pere ja enda väärikuse maha joonud või kuidagi maha parseldanud, et millist teekonda ta ette kujutaks sellele inimesele, kes on kõik erinevate tegurite tõttu nagu kaotanud.
Oh jah, ma arvan, et vastab sulle, et power through.
et lihtsalt, me ei tea seda kunagi.
Come on, sa näed ta näost juba ära, mida ta
ei tea.
Okei, Kristen Michael, palun saada meile e-mail rotit.ee@gmail.
ja aga kas sa tahaksid mulle seletada, et kuidas sina vaesus seletaksid ühele noorele algajale sellisele viiulimängijale? Tegu on 15-aastase...
Ära liiga palju reegleid mulle pane, ma
okay, siis on kerge. Jaanika tahab jammida.
Mina olen ühe viiuli enda elus ära lõhkunud ja tean, et see on kallis kraam.
Wow.
Ja tean enda kooli kogemusest ka seda, et viiuli mäng ja sellesse sattumine on üsnagi privilegeeritud teema, et see orb ei võta naljalt seda poognat kätte, eks ole. Aga kuidas ma seletaksin sulle seda, et...
Orb ei võta naljalt poognat kätte.
Just. Aga kuidas ma seletaksin sulle on see, et vaesusel on väga palju erinevaid nägusid ja see, mida ma sulle praegu seletan, ei ole üks ühele see, mida keegi kogeb. Aga mis on oluline on see, et tal on vaesel inimesel on oluliselt vähem võimalusi olnud elus kui sul ja kui sa näiteks mõtled enda esimesele viiulile või kui sa mõtled enda esimesele viiulitrennile või muusika kogemusele, siis vaesel inimesel on see täiesti teissugune. Näiteks kui ma mõtlen enda kopli esimese kodu koridoris või kodus hängides, kui kaugel oli viiul? Väga kaugel. Ma ei tea, et viiul ilmselt eksisteeribki ja kust viiulimäng enamasti algab ongi või noh, professionaalse viiulimängi elu algab ongi sellisest noorest east. Mina ei tea, et viiul üldse mingi instrument on. Mina küsisin emalt süüa, kas meil täna on süüa, kas ma pean täna kassi toitu sööma äkki või kuidagi skeemitama, kas mingi naaber tuleb meile ukse taha prõmmima või tuleb üüri meilt küsima see korteri omanik, mida me niikuinii ei suuda maksta ja siis pean öösel veel põgenema sealt korterist, kus viiul on, pole mingit viiulit, mul oli taburet, mis ma võtsin sealt kopli korterist kaasa, kui me öösel põgenesime, et need ressursid on täiesti teissugused ja enamasti selliseid luksustooteid nagu või luksustegemisi nagu eri huvid, need ei olnud kunagi minu vaatesfääris.
selles mõttes, et mulle ema just hiljuti rääkis, et kuidas ta mäletab, et kui mina olin 13 ja õde oli 11 ja tal oli uus linoleum, mis pidi minema koridori ja kööki maha ja et ema läks tööle ja me panime kahekesti selle maha ja ta ei saa üldse aru, et kuidas moodi nagu, et ma juba tol hetkel, ma olin üks suur tükkain ja nagu koridorile elgujuline ja siis oligi, et sellest ellist, mis see tükk, mis järgi jäi, see pidi minema köögi tükiks ja aga ema meile polnud seda rääkinud või mis iganes, aga mina kuidagi jumalast jagasin matsu välja, et see tükk tuleb sealt välja lõigata, see tuleb sinna panna ja et oligi ainukesed kohad, mis olid kuskil ukse ja see piida, see mingid sakid, mis olid natuke ära näritud, sest neil see oli lihtsalt, neil on vist õiget nuga või mis iganes, aga et me panime selle nagu õega kahekesti 11 ja 13, nagu panime selle ära, niimoodi ema tuli koju ja mõtles, et nagu see ei ole üldse võimalik, nagu, et nagu, minus on see alati olemas olnud.
Kui oled vaene, või julmeng keerulisem, sest ressursse vähem, keegi ei soodusta sind, sa ei ole muusikaalses keskkonnas, poognat ei oska käes hoida, kui hoiad enda seal vaestega hängides poognat käes, keegi ütleb, et sa oled jubu, trõmine see poognat teed. Ja, ja
et ütled, et mul poogen.
Mul poogen. ja või, et mul pole poogen. Ma tahan enda hea kaasestega kokku sobitada, kes on kõik vaesed.
Seda sa 15-aastane just ütlekski. ja nüüd mina, kui sa 15-aastane viiuli mängija, ma mängin nüüd maailma kõige pisemad viiulit siia juurde. See on vau, see kõlab karmilt. See ei meeldiks mulle.
Just, et öösel viiulit nendes majades harjutada ei saa, sest sul lisatakse aken sisse.
Punkt.
Koma. Hiiumärk.
Ma loodan, et teil on mingi pilt vaesusest tekkinud. Ma usun, et seda kuulavad rotid tunnevad, et me selatame asjagi isegi liiga palju või et teie kogemus sellest on natukene teissugusem, mis on täiesti oodatav ja täiesti loogiline. Nii palju, kui on vaesed inimesi kunagi elanud, nii palju on vaesuskogemusi ja nii palju nägusid on vaesusel. Nii lihtsalt on.
Just. Aga mingid määrad meil ikkagi on, et ilmajäetud inimesed ei saa endale autot lubada või nädalast puhkust kodust eemal või enda kulunud või kahjustatud mööbli esemet väljavahetamist või noh, jalanud, mis peavad vett, on luksus või mis püsivad sul kauem kui paar aastat, on suur luksus ikkagi ja noh, märgade, sokkide ja jalgadega talvel kuskile minna võtab kohe vaibi maha, lähed kuskile sõbra juurde, türa peab jala on tärevet ja võibolla noh, te lähed võibolla mingi rikkamate sõbrade juurde, siis vabšee see narmendavad augud võibolla tekitavad häbi, aga ära muretse tegelikult, minul on palju auke riietes ja mul läheb väga hästi nii et ma soovid, ärge muretsega sellepärast ja kui keegi teid hukka mõistab, siis öelge neile sõl loll
mega
ma natuke rääksin meie kodu kogemusest, meie Kopli korterist aga milline on sinu esimene kodu kogemus või kodumälestus
Minu esimene kodumälestus on vist ühest korterist Sõla tänaval, kus me olime Jaanikaga köögis. Seal olid need heledast hakkpuidust plaatidest tehtud mööbel ühes seinas. Heledat valgus tuli trellide kaudu sisse ja ma kuidagi mäletan seda, et Jaanika seisis ühe tabureti, äkki see oli isegi sama taburet, mida sa enne mainisid, selle peal püsti ja püüdsid nagu midagi köögikapist kätte saada. Äkki see oli mingi toidukraam, mida me tahtsime sealt saada või midagi muud, sest et minu mõelest meie eesmärk oli esiteks midagi endale süüa valmistada. Me olime minu mõelest kahekesi kodus. Võibolla teha isegi neid nuudleid, neid seda pastarooga, mida me isi armastas valmistada, kus sa praed...
Pastarooga natuke palju.
Ütleme, me räägime siin praetud keetmata makaronidest.
Õli ja rasaga.
Just. Ja siis me suutsime kuidagi panna põlema ukse piida.
Aha, jah.
Selles köögi ja koridori vahel. Ootad, see on minu esimene kodumälestus.
Mm-hmm.
Me olime vast siis äkki, mina olin all viien äkki ja sina olid kolmene, kui mitte nooremad.
Mm-hmm.
Ja.
Huvitav, et me ei lõputsenud aga midagi. Me tegime süüa, me võiklesime söögi nimel mm-hmm. ja panime ukse pide põlema.
Mm-hmm. Vaesust pole nõrkadele.
Vaesust pole nõrkadele, nii võib küll öelda. Ja noh, söögi tegemine meie seal lapsepõlves oli oma ette või noh, söök oli oma ette selline veiderdamine, et meie ema on meie käest küsinud, et kas meil oli lapsepõlves kõht tühi ja ta arvas, et seda kindlasti ei olnud või noh, ta küsis sinu käest, mis ta küsis.
Jah, nii küsiski.
Ja
ta oli üllatunud,
et
vastus oli eitav.
Just, et me oleme kogenud.
Vabandust, et vastus oli jaatav.
Ja, et me oleme kogenud nagu nelga enda lapsepõlves ja mõelnud nagu, et kust süüa saaks ja kuidas kõht saaks täis olla. Et see söögi hustling on mul ka meeles.
Igast mõnuseid saia lõhnu täis ja hästi sükkene meeldiv ja mõnus. No, ma olen ise mingi suures peres pärit muidugi. Meid oli palju ja üldse see, et su ümber on kõik lähendused ja et sul on kellegagi midagi jagada. Et ma arvan, et see kui oleks üksipäini olnud, see on hoopis midagi muud. Et sa ei oska nagu teistega jagada.
Aga millist rolli üldse kodu täidab inimese elus? Ma rääksin, et toit on oluline, noh, see on selline baasteadmine, aga mis on kodu mõte?
Ja väga hea küsimus. Esimene kodu mõte on see, et maailm on mega suur ja iga inimene vajab, et tal oleks üks pesa, kuhu ta saaks ennast kerra tõmmata. Kus tal
üks rott saaks ennast mõnusasti tunda.
Täpselt, kus saba saab puhata ja silma saab looja lasta. See on puffer meie ja maailma vahel ja ideaalis on see koht, kus me saame olla need, kes me tegelikult oleme. Ja ilmselgelt see ei ole ainult füüsiline keskkond, et see ei ole ainult katus ja seinad ja võibolla ka äkki aken, hashtag luksus, aga see on ka tunne ja kogemus, et see sotsiaalne psühholoogiline aspekt mängib seal hästi olulist rolli.
Küsiksin su käest, et mida sina pidasid enda kodu juures normaalseks just füüsilise keskkonna mõttes?
Ütleme, laps harjub ju kõigega, eks ju, et see kontekst, kus ta üles kasvab, alguses enne, kui tal on tekivad teised kogemused selle peale, ta arvab, et kõigil on nii, et see on täitsa okei.
Mm-hmm.
Mina mäletan näiteks, et teatud hetkeni oli minu jaoks täiesti normaalne, et mul ei olnud nagu sellist oma voodit või et mu see koht, kus ma magasin, see oli pidevalt muutumas. Sina ja mina magasime erinevates korterites sageli samas voodis on ju koos. Mm-hmm. Et see nagu vooditeema on üks asi, mis minu jaoks vaade sellel on päris palju muutunud. Teine see, mis minu jaoks oli normaalne, oli see, et mingit sellist toidu rütmi otseselt ei ole. Minu jaoks oli normaalne, et külmkapis ei ole otseselt midagi, mida saad lihtsalt endale süüa haarata.
Mm-hmm.
Ja minu jaoks oli normaalne ka see, et kodu ei ole otseselt stabiilne, et me olime ikkagi päris palju liikumas ja üks kodu ei jõudnud nagu koduseks kunagi saada. Mm-hmm. Et oli ikkagi pigem selline seinad, madrats maas, sektsioon kap ja punkt.
Mm-hmm, midagi, mis oli korterisse jäetud ja no millal üldse kaste sai lahti pakkida, et ilmselt elasime kastide keskel.
Kodu oleks mega värviline, kui ma saaks nagu teha kõike, mis mul on lubatud. Mm-hmm. Ma arvan, et mu kodu oleks hästi eklektiline, värviline.
Aga see füüsiline keskkond on lapse jaoks väga oluline ja lapsel on ka ju mingi autonoomsus, mida ta tahab igas keskkonnas saavutada.
Mm-hmm.
Me kuulsime ühte intervjuud tänaval, kuidas taheti, et keskkond oleks värviline, et saaks seal kõike teha, saaks pilte, sa oled ka maininud, et saaks pilte seina peale panna, mm-hmm. et see oleks nagu oma koht, oma nägu, oma hingega, mm-hmm. et lapsele on see kindlasti oluline, et ta tunneks ennast enda ruumis autonoomselt, samal ajal ka see oma ruum, et kui palju sa pead ruumi inimestega jagama, tihti peale, kui keegi on kogu aeg sinu ruumis, sul ei ole seda hetke, kus sa saad enda mõtetega üksi olla või saad enda nagu ennast inimesena arendada, sest kogu aeg on need segajad seal sees.
Mm.
Mis veel on füüsilise keskkonna puhul oluline? No sa mainisid jälle seda toitu ja seda stabiilsust, et tegelikult sellel no, ruumi stabiilsusel on ka oluline koht, et sa saad kogu aeg ühte kohta minna, mitte et sa ei liigu ringi või ei reisi kogu aeg. Kodusuurus,
mm-hmm.
aga see on selline natuke kaheldav. Ma ütlen, et nagu suured pered väikestes kohtades võib tekida palju pingeid ja mm-hmm. see on juba selline sotsiaalne aspekt küll, aga jah, palju inimesi väikses ruumis on hea valem konfliktidele.
Mm-hmm.
Aga jah, füüsilise ruumi kohta ka soe vesi, et sa saaks soe olemine. Et sa ei pea kogu aeg muretsema sellepärast, et see on külm või et sa haigestud kergesti või et sa ei saa enda...
Külmetus.
Ja või et sa ei saa enda koolitöid teha sellepärast, et sul on see segaja, mis mm-hmm. ongi külmus on ju. Et rääksime sellest, et tahaks külmaga tahaks kodus teki all olla
mm-hmm.
ja ei saagi väga midagi teha, et see lihtsalt võtab sul seda mõtteruumi peast.
Mm-hmm.
Ja...
Ütleme, mina kui suur lugeja, see valgus küsimus just füüsilise keskkonna mõttes on hästi tähtis, et nüüd kui ma ka kirjutamist õpetan õpilastele, et siis ma küsin nende käest, et kas neil on kodus üks mugav koht, kus lugeda, sest et kui neil ei ole mugavat kohta, kus lugeda, siis tõenäosus, et neil tekib nagu lugemisharjumus on selle võrra madalam ja no, ilmselgelt lastekodudes samamoodi, eks ju? Et kas neil on valgusallikas, kas neil on mingi pehme koht, kus maha istud enne edasi?
Yeah. Ja kas sa oled piisavalt maha rahunenud, et sa saad selle raamat üldse kätte võtta? Et ma tundub, et no, nüüd me jõuamegi nende sotsiaalsete aspektide nii vaikselt, et kas sul on tülisid ümber? Kas keegi vajutab sinu stressi nuppu kogu aeg seal kodus, isegi väikse lapsena, kas sa näed konflikte enda ümber, kas sa näed muresid kogu aeg enda ümber, et eks taad nendest sotsiaalsetest aspektidest natuke rääkida.
Mm-hmm. Ma võibolla sissejuhatuseks küsiksin sinu käest, mis olid need aspektid kodu sotsiaalsest toimimisest, mida sina pidasid lapsena normaalseks või oodatavaks, aga siis sa kasvasid suureks, said aru, okei, kõigil vist ei olegi niimoodi, tovai.
Võibolla on üks huvitav lugu sellest rääkida, et kui me olime kolinud juba tööstuse tänavale, ema juba pani päris kõvasti pummelungi ja isa enam ei elanud meie juures ja noh, mulle juba siis meeldis kodust välja joosta, meil olid küll akende strellid, aga mulle meeldis ikkagi nende strellidest, ma mahtsin vabalt läbi ja hakkasin aknast välja ronima, et plehku panna, esimesel korrusel elasime, siis isa jalutas meie korteri poole, küsis, mis teed? Ma ütlesin, lähen välja. Ja siis ütles, okei. Kuigi ema oli mind koju kinni pannud, tuppa kinni pannud. Ja siis ma mäletan, et mu no, sõbrad ootasid siis seal huudis, et minuga hängida ja mina ütlesin, et ärge mulle, et me peame ruttu ära jooksma, sest mu isa tahab kindlasti järgi. Ta tahab kindlasti teada, kuhu me lähme. Aga me võisime ükskõik kui aeglaselt kõndida, teda üldse ei huvitanud, et ta tuli ema juurde inimeselt nagu tina panema. Ja ma tundub, et selline sotsiaalne ilmajäädus või mitte hoolimine, kui ma elan ennast kõige radikaalsemalt välja, kuidas ma oskan, siis see kohtu saati seinaga, mis oli, okei.
Noodi.
Jah, et mine tee, mitte, et seal ei ole mingit vestlust või et paneme piiri, miks sa aknast välja ronid, miks sa trellide vahel hetkel oled?
Mm-hmm. Ja, ma loodan, et te panete tähele, et selleks, et Jaanika saaks trellide vahelt läbi pugeda, ta pidi olema väga väikena, nagu, et kui vanas olid?
Mingi 3 aasta, ma arvan.
3-4 aastane.
Mm-hmm. Et me räägisin teismelisest, me räägime siin eelkooliealisest lapsest.
Ja, et meie vanemad ei olnud väga tähelepanelikud või neil oli lihtsalt nii palju muresid enda alkoholismi, enda isiksusega, enda suhetega, enda armastusvajadusega, et neil ei olnud ressursse meisse panna. Ja see päädiski sellega, et me võisime ükskõik mida teha või ema võis meid õue unustada mingiks ajaks või et mingid meie põhivajadused või vestlused olid pidevalt puudu, mis meid reguleeriks.
Mm.
Ja jah, et see oli see sotsiaalne keskkond, mis mu ümber oli. Aga samal ajal olid siis need teised pätt lapsed, kellega oli tore siis hulkur rasmust mängida ja joosta ja varastada ja aknaid katki lüüa.
Mm-hmm. Oh, kõlab toredalt.
Ja, seiklas.
Tahaks endalegi. Mina olin pigem koduna, lugesin raamatuid ja olin vaid. ja selles samas nagu nohkari energiast on nüüd kantud minu sotsiaalse keskkonna mõõdestamine. Et kui ma hakkasin siis uurima natukene seda, et mida üldse tähendab kodune sotsiaalne keskkond ühele lapsele ja millineks hea sotsiaalne keskkond võiks olla, ma leidsin ühe sellise huvitava instrumendi, et ilmselgelt selleks, et psühholoogid ja sotsioloogid saaksid selliseid asju uurida, on neil vaja luua ka siis küsimustikke või mingid interviu vahendeid ja seda kaks, nende nimed on Robert Bradley ja Bettye Caldwell. Ja nemad lõid aastal 1966 sellise instrumenti, mille nimi on HOME. Mõte oli siis selline, et sul on uurija või siis interveerija, kes suurt treeningut ei vaja ja ta läheb sinna peresse ja vestleb selle emaga või muu teise lapsevanemaga niimoodi, et laps peab seal juures olema.
Mm-hmm.
Ja ta küsib siis vestluse käigus erinevaid küsimusi ja materjalis on kirjas, et see uurija peab looma atmosfääri nagu kaks lapse kasvatusest hoolivad inimest nagu lihtsalt chillilt vestlevad oma vahel.
Mm-hmm.
Et see on selle küsimustiku õnnestumise eeldus.
Mm-hmm.
Ja küsimusi on siis 59, need on 7. kategoorias ja need on siis järgmised. Ja need annavad meile hea ülevaate sellest, mida sotsiaalne keskkond just kodumõttes võiks tähendada. Vastuvõtlikkus, siis vanema poolt, küpsuse julgustamine lapses, aksepteerimine, õppematerjalid, rikastamine, perekondlik seltskond või suhtlus ja siis füüsiline keskkond. See on ka see, mida Jaanika natukene juba käsitles. Ma annaks teile ka nüüd mõned näited nendest küsimustest, mida uurija siis küsib. Need on siis jah-ei küsimused. Et laps käib kodust 4 või rohkem korda nädalas väljas. Kas laps saab valida, mida ta hommikuks või lõunaks sööb? Kas perel käib vähemalt üks ajakiri? Kas pere käib 2-3 korda kuus sõprade või teiste pereliikmete juures külas? Ja need on seda küsimusti, kui siis kasutatakse selleks, et saad aru.
Mis kodus toimub,
täpselt. Mm-hmm. Ja ilmselgelt ma lugesin seda küsimustiku ja mõtlesin, et nagu vau, okei. Et selleks, et neil sellised küsimusi saaks küsida, peab olema kodus, kus sellised asjad on tegelikult ka nagu korras.
Muidugi selles mõttes koduks ma pidasin mingi 7 aastat, ei olnud 9 aastat. Elasin ka polomeri sellest teas, kui te teate. Kultuurise. Uh-huh. Et seda pidasin ka koduks, sest see 9 aastat, aga see oli nagu selles mõttes, ta oli täpselt see, et seal maksad sellel brennile renti.
Uh-huh.
Pea valutab kogu aeg, vaatad, et lamp liiga kogu ei põleks, sest muidu ei kannata maksta.
Sendid kukuvad.
Ja, just, et, aga selles mõttes, et kuna 9 aastat, siis ta ikkagi tegitab selle
kodutunde.
Ja,
tekivad, ja.
Juba panin sinna selle pildi ja selle joonistuse ja et selles mõttes.
Tahaks rääkida ka ühest 2011 aasta USA uuringust. Ja see põhimõtteliselt näitas seda, et ilmajäätust kogevate perede juures juhtub selline asi, et on ilma jäätus, see mõjutab ematundlikkust siis, kui beebi on 6 kuu vanune. Kui ematundlikkus on madalam, siis pooleaastase beebiga tegeleva ema juures on ju. Et siis see tähendab seda, et tema tundlikkus on madalam ka siis, kui beebi on 3-aastane. Ja kui ematundlikkus on lapse 3-aastaseks saamise juures madalam, siis see tähendab seda, et kui beebi saab või laps saab 4,5-aastaseks, siis tema keele valdamine on nõrgem. Ja siis, kui tema keele valdamine 4,5-aastaselt on nõrgem, see tähendab, et nii tema matemaatika kui tema lugemisoskused esimeses klassis on nõrgemad. Ehk siis me näeme, kuidas ematundlikkus siis, kui beebi on 6 kuu vanune, tähendab, et lapse matemaatika lugemisoskused on esimeses klassis nõrgemad. Et see on nagu suurepärane viis, kuidas osutada vaesuse ja ilmajäätuse mõjudele inimese ja lapse elukaare vältel. No, et ikka päris karm teema.
Ja mul oli ka, ma leidsin ühe 2011. aasta Eesti uuringus vaesuse sellega seotud probleemid lastega peredes toob üks lastekaitsja välja, kuidas vaesuse kõige salakavalam mõju tuleb just välja selles õppimisoskuses ja oskuste omandamises ja kihistumise on juba näha lasteaedades, et kuidas mäng toimub osadel lastel ja kuidas esimeses klassis ka see õppimise puudujäägid tulevad väga intensiivselt välja ja just lastekaitse tootajad ütlevad, et võibolla ei teata, mis laste tase on, aga esimeses klassis on näha, kus on nagu olulised puudujäägid. Ja ma mäetan ka enda esimeses klassist, et ma sain ainult 3 ja ma mäetan, et õpetaja ütles, et ilmselt on Jaanikal mingid väga rasked magamishäired, et ma ei olnud üldse välja maganud ja ma olingi näinud selline väsinud ja räämas välja ja tegelikult selles uuringus ka tuuakse välja, kuidas lapsed näevad väsinud välja või ei ole saanud seda rutiini, mida siis laps vajab, et saada täisväärtuslik und. Ja need puudused tuled välja hiljem.
Ja
need
puudused on mega sad.
Ja see on nõme tegelikult nende laste suhtes, kellel on palju potentsiaali tegelikult, kes tahavad elada, kes tahavad õppida, et laste suhtes võiks olla igal ühel selline empaatia, et neil võiks vähemasti hästi minna. Üks asi, mida me enne ei maininud, et tegelikult Eestis on mingi kindlad piirkonnad, kus vaesus ka eksisteerib ja see on enamasti Kagu Eestis ja Ida-Virumaal ja et see vaesus näeb seal ka karmim välja lihtsalt sellepärast, et ollakse eemal mingitest põhivajadusi täitvatest organitest.
Mingitest keskustest ja nii edasi. Jaanike mainis just neid rütme magamise mõttes, aga sotsiaalsete faktorite juures ma viiteks ka sellel, et just nagu lapse jaoks, aga suurte inimeste jaoks ka tegelikult see, kui sa oskad ette ennustada, et mis juhtub millal, et see on suur privileeg või et see on lapse ja inimese arengule hästi kasulik, eks ju, ja vaesuses üles kasvades sellist ennustatud rütmi peres on tihti vähem, erandeid on ka ilmselgelt, eks ju, nagu on erandeid kõikidel väidetel, mida me siin lauale paneme, aga just see idee sellest, et on peresid, kus ongi mingid rütmid, kus austatakse alla tähtpäevasid ja sünnipäevasid ja nii edasi, et see oli minu jaoks nagu huvitav idee, kui ma olin hakkasin koolis käima ja nägin, kuidas teised elavad. Mis sinu jaoks laste jaoks kodus tähtis on?
Kindlasti see turvatunne ja kindlustunne ja üldse, et vanemad nagu välja teevad üldse ja et pigem võib-olla ei olegi nagu, et väga iluseks teha või sõike. Lihtsalt ongi sõike kubane ja lihtsalt see õhkond peab olema hea ja meeldiv ja et lapsel oleks hea olla seal.
Aga aga vaesusel on ka psühholoogilised aspektid. Veel.
Räägime psühholoogilistest aspektidest.
Jah, no stress üle üldiselt, mida sa juba kohe alguses mainisid, et tegelikult kui ema on beebi ja suures stressis ja tema põhivajadused ei ole nagu täidetud, siis see kandub lapsule üle. Vähene privaatsus, just nagu tiinekajas, et kui sa oled sunnitud elama mingite enda õdede vendadega, kas või tihedalt nagu jalad pead koos, siis on vähene privaatsus keeruline ja ka häbi võib tekida juba nagu võrreldes ennast teiste eakaaslastega ja mis seal salata, trauma on suur osa vaesuses üles kasvamisest eriti. No tegelikult ei ole nagu see probleem, kui raha on vähe. Probleem on kõik need muud asjad seal ümber, kuidas probleemidega ei tegeleta ja inimesed ei oska oma vahel suhelda.
Kellest sa räägid?
Inimestest. Vanematest, või kui lapsevanemad ei oska suhelda oma vahel ja laps pannakse hektilistesse olukordadesse, siis sealt on väga kerge trauma tulema.
Ja ütleme see just need psühholoogilised, aga ka sotsiaalsed faktorid näitavad meile päris hästi, kuidas see, kui seotud erinevate teiste probleemidega vaesus on, teeb ühelt poolt hästi huvitavaks ja teisalt hästi keeruliseks selle nagu teema käsitlemise. Mm-hmm. Et nagu me oleme juba mitu korda viidanud, eks ju, et siis vaesus on seotud stressiga, häbiga, vaesus on seotud sõltuvuskäitumustega, käitumishäiretega ja noh, need omakorda teevad keerulisemaks vaesusest väljumise on ju, mis võivad viia sidemeteni kriminaalse käitumisega või siis hoopis seksitööga ja nii edasi, et neid erinevaid teemasid, küsimusi ja muresid ja võimalusi, mida vaesus endas peidab, eks ju, neid on aasta X-ini või Y-ini isegi, et neid me hakkame erinevates järgnevates saadetes ilmselgelt käsitlema, aga ma ise tunnen küll seda, et ei ole mõtet teisalda, et tegu on lihtsa, loogilise, selge küsimusega, et pigem ongi mõtet nagu temas kui soo mülkas sumada ja aksepteerida seda, et päris elu ongi räpane ja et vaesus on väga päris.
Mm-hmm. Tegelikult Eesti pakub ju lahendusi. Eesti riik pakub lahendusi vaesusele just kodu aspektist.
Ja me oleme paari neist ise ka kogenud ja tahaks neid nii enda kui see üks akadeemilisema vaatevinkli kontekstist siis tutvustada ja ma tahaks rääkida sotsiaalkorteritest, et Jaanika, sul on isiklik kogemus, oled elanud, oled näinud, oleme mõlemad erinevates Tallinnas asuvates kompleksides nagu käinud ja ma tahaks küsida, et esiteks, et milline oli sinu kogemus ja mis sa arvad, et on selle praeguse sotsiaalkorterite süsteemi tugevused ja nõrkused?
Mm-hmm. Ja ma kuna pärast asenduskodu pakutakse esiteks noortekodu võimalust ja siis pärast seda siis munitsipaalkorteri võimalust, siis ma haarasin sellest kõvasti kinni. Ja see on
hea, kahe käega
ja hammastega ka natukene selle kolme ambaga, mis mul on. Ja paljud minu sõbrad elavad munitsipaalkorterites ja see on selline skeene, kus ma hängin. Aga seal tõesti on nagu Eesti aspektist esiteks häidosi, sest sul on kodu, sul on soekodu, sul on euroremont paljuski ja sul on ka madalad ürihinnad. Ürihinnad on, kui me vaatame, et Lasnamäel on kolme korteriga korter kuskil 500-600 eurot, siis munitsipaalkorter maksab 200-250 eurot kuskil ja kommunaalkulud on ka madalad. Ehk siis sul on kindlustatud selline füüsiline keskkond, aga mis on puudujäägid siis sellel füüsilisel keskkonnal?
Mõned päris uued, eks ju?
Väga uued tegelikult, et euroremont on paljudest tehtud ja on ehitatud mingi 10-5 aastat tagasi ja neid ikka nagu tegelikult suht normaalselt renoveeritakse, isegi peaks ütlema, et vahepeal renoveeritakse niimoodi, et ei saa aru, miks seda renoveeritakse vahepeal, et jah, mul oli seal Lasnamäel sinna kogemus, et ei tundunud nagu peaks renoveerima, aga siis ilmselt oli mingi projekt tehtud, aga mis siis nende sotsiaalkorterite või munitsipaalkorterite puudujääk on, on see, et ühte maja on kokku pandud palju inimesi, kellel on palju probleeme ja no, see on selline hea valem pahandusteks. Ma tean isegi pättusi tehes, et kui on palju pätte ümber, siis on pättused tõsisemad ja nii ka need mured munitsipaalkorterites korrutavad nagu teine teist. Hiljuti rääkisin ühe naisega, kes tuli munitsipaalkorterisse elama koos enda pojaga. Aga poeg jõi ennast surnuks siis nende naabritega, kes seal munitsipaalkorteris olid. Ja selline joomise kultuur on ja murede uputamise kultuur on, kuna ei ole oskusi, kuidas enda probleemidega tegeleda, siis on kõige lihtsam neid uputada ja siis neid seal uputatakse ja siis surrakse ja tundub, et nagu ei olegi väljapääsu sellest, aga Hollandis näiteks on selline munitsipaalkorterite süsteem, kus ühte maja on renditud nii tavainimestele korterid, kui ka siis munitsipaalteenust vajavatele inimestele korterid ja selline inimeste kohtumine, kellel on erinevad võimalused, on tegelikult hea viis, kuidas aru saada iseendast, kuidas ka ja näha, kuidas probleeme lahendatakse teistmoodi, kui sa oled harjunud, näha mingid positiivseid käitumisharjumesi, näha rõõmsaid inimesi enda ümber, vaata, et kui kõik seal kortermajas jõuavad lifti nii, et nad on pool mälus ja vihased ka, on, ja siis see ongi see vaib, mida sa kogu enda päeva edasi kannad. Aga kui on inimesi, kes on käituvad enda probleemidega teistmoodi, võib-olla kasutavad mingid positiivsemaid käitumismustreid.
Või noh, kellel on kas või nagu teissorti tööd, kui sa oled harjunud enda ümber nägema või ma ei teagi, mingid teissugused kogemused või
Ja siis inimesed segunevad paremini ja ei teki nagu selliseid ekstreemseid äärmusi nagu, et mu poeg joob ennast surnuks ja sealt. Ja noh, kui sa mõtled, et ta kellegi poeg on ennast surnuks joonud, siis selle ema tunne, mis võib olla, kui ta enda poja kaotab ja ta peab seal korteris veel edasi elama ja seal ümber on need, kes ta poja on nagu peaaegu tapsid, et see võib olla selline pikk kurb teekond. Hetkel on jäetud need inimesed sinna munitsipaal korteritesse virelema ja oodatakse, et saadakse sealt ise välja või ühel hetkel tekib see inspiratsioon, kuidas sa saad ikkagi lubada endale seda tavaüüri, mis on üsnagi naiivne arusaam.
Okei, aitäh ja jagamast.
Aga sa oled ka orb, miks sul ei ole munitsipaal korterit?
See on tõesti fakt, et ma olen ka orb. Mul ei ole sotsiaalkorterit seetõttu, et ma lahkusin Eestist hästi kiiresti peale ülikooli lõpetamist, ehk siis see on ka see hetk, mil inimene peaks tegelikult noortekodust lahkuma, kui tema haridustee lõpeb, aga mina sõitsin otse Saksamaale ja kui ma Saksamaalt tagasi tulin, siis sain ma siin kohe töö ja ma hakkasin tööl saama kultuuritöötaja miinimumpalka, mis oli minu jaoks ikka hämmastav luksus ja tekitas natukene paanikat ka, aga ilmselgelt tahtsin ka oma pesapaika ja kuskile siis oma kodinatega liikuda ja kirjutasin sotsiaalhoolekandele või enda sotsiaaltöötajale, et ahoi, olen Eestis tagasi, kas äkki oleks võimalik mul oma kooli ja kodinatega siis ühte sotsiaalkorterisse saada või kas või ennast järjekordagi panna, kui kohe koolid ei saa. Et mul kannatlikust ju jätkuks ja ta sai kohe vaadata kuskilt registrist järgi, et mis minu see sisse tulek on ja ta kirjutas mulle vastu sellise nagu uskumatuse tooniga kirja, et sa saad nagu 1600 bruto kätte, et sa tahad reaalselt nagu hakata sotsiaalkorterit saama või. Ja ma lugesin seda kirja ja ma tõmbasin oma saba jalge vahele, mõtlesin, Tõepoolest äkki mitte.
Äkki mitte, jah. Et tegelikult nendel korteritel on pikad järjekorrad, nagu sa mainisid, ja ega kõik neid ei saa. Ma olen väga õnnelik enda korter üle. Aitäh, Eesti riik. Eesti riik, aga...
Tallinna linn,
jah. Aga no, need tingimused seal on ikkagi üsnagi muserdavad, et sa kuuled kaklusi enda naabrite juurest ja no, olla selle ümber, kus sa mõtled kohe, et kas ma peaks helistama politseisse, kas see on nii tõsine või ma näen seda inimest homme või et see sellised stressitegurid on nagu rämedad asjad, mida enda elus nagu taluda, et kas on vaja politseisse helistada või mitte kalkulatsioonid.
Hüva, kallis, ma tahaks küsida, et vaatame nüüd tagasi korraks sellele möödunud tunnile või mis ta oli. Mis sa tahaksid kaasa võtta endaga tänasesse õhtusse?
Et kodu on oluline. See ei pea olema traditsiooniline, see ei pea olema uhke, aga see peab olema nagu lapsele kindel ja lapsele võimalusi pakkuv ja tema arengut toetav, et näiteks sina olid ju noor, intelligentne 4-aastane raamatute lugeja ja kõige parem nohkar kogu külas. Aga keegi ei keskendunud sinu sellele erivajadusele, mis võibki siis olla see
suur aju.
Ekstreemne intelligentsus ja
parim asi, mida Janika mulle kunagi olla.
Ekstreemne intelligentsus. Tead, et lapsega peab tegelema, aga täiskasvanutega peab ka tegelema ja peab vaatama, kas vanadel inimestel on kodud soojustatud, kas neil on liigipääs joogile, veele, põhivajadustele ja noh, munitsipaalkorteritega tõesti linn peaks võimaldama elukohtasid erinevates asupaikades, mitte ei tohiks need olla nagu Lasnamäele kõik surutud ja mingisse kindlatesse rajoonidesse, et tegelikult selline elukoha tagamine enda rahvale võiks olla põhiteema. Ja, aga sina, mis sa tahaks öelda siia lõppu kokkuvõtteks? Palun kokkuvõttev lause sellelt väga intelligentselt inimeselt.
Mina võtan kaasa paar pilti. Esimene pilt on Jaanikast 3-4 aastasena läbi trellide põgenemas ja ises selle peale nagu noogutamas ja teda tervitamas. Ma loodan, et meiega on võimalik mitte ainult nagu kaasa nutta, aga ka kaasa naerata, et selles nagu pildis minu peas vähemalt on koomikat juures. Siis teine asi, mida mina kaasa võtan, on selle ilu, kuidas mina ja Jaanika mõlemat eelistame suuremat või rohkemat hulka vabat aega siis raskemal kukrule, ütleme nii, see on üks lemmik sõna tänasest. Ja kolmas asi, mida ma kaasa võtan, on selle, kui huvitav on inimestega tänavalt lihtsalt rääkida, et see on nii äge privileeg, et küsida, et hei, siin on diktofon, kas tahaksid meile kodudest rääkida, et need kokkupuutud olid hästi ilusad.
Ja võimsad ka, et inimesed olid nõus kahe lapse kõrvalt meiega vestlema ja enda kiirel teekonnal korraks seisma jääma ja rääkida enda elust. Tulevikus me räägime väga paljudest erinevatest kohtadest, kus vaesus on, kust vaesus hakkab, kus vaesus hakkab pitsama ja räägime lahendustest, aga mõtetest ja probleemidest nende ümber.
Ja järgmine Rotti ministeerium jõuab teieni juba
nälja nädala pärast.
Suur aitäh kõigile kuulajatele meiega seda aega koos veetmast. Mina olen Sanna.
Mina olen Jaanika.
Ja me oleme Rotti ministeerium.
Järgmise korrani.
Rotti ministeerium, sest isegi kanalisatsioonis on
sa ei saanud isegi öelda seda tõsiselt. Piiks ja raha pole kunagi olnudki. Rotti ministeerium lõpetab.
Piiks.
Piiks.